ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai หากเราพูดถึงบุคคลสำคัญในอดีตของออสเตรเลียบุคคลหนึ่งที่เป็นที่กล่าวขวัญและเป็นที่รู้จักของทั้งคนในประเทศและต่างประเทศก็คือเนทเคลลี่โจรป่าที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นโรบินฮูดของออสเตรเลียเรื่องราวของเขาได้รับการบันทึกลงในประวัติศาสตร์และถ่ายทอดอยู่ในงานศิลปะหลายแขนงทั้งภาพถ่ายภาพเขียนดนตรีภาพยนตร์ซีรีส์ทางโทรทัศน์และงานเขียนต่างๆแม้แต่นักเขียนชื่อดังของไทยก็นำเรื่องของเนทเคลลี่ไปเรียบเรียงและดัดแปลงเป็นนวนิยายด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขุนโจรผู้นี้กันค่ะอะไรทำให้เขากลายเป็นโจรทำไมเขาถึงได้รับการยกย่องและจดจำมาจนทุกวันนี้ดิฉันและคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับเนทเคลลี่จากเว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียมาเล่าสู่กันฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
อังกฤษมีโรบินฮูดออสเตรเลียก็มีเนทเคลลี่นะคะเขาเป็นโจรป่าของออสเตรเลียที่ทุกคนกล่าวขวัญถึงนับตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะผ่านมานานนับร้อยปีแล้วก็ตามเรื่องราวของเขาเริ่มขึ้นยังไงคะ
เนทเคลลี่เกิดที่เมืองเบฟริดรัฐวิกตอเรียนี่เองนะคะในปี1855เขาเป็นบุตรชายคนแรกของนักโทษชาวไอริชไม่มีหลักฐานอ้างอิงว่าพ่อของเขาทำผิดอะไรกันแน่นะคะบางก็ว่าทางการอังกฤษจับกุมพ่อของเขาและในประเทศออกจากประเทศไอร์แลนด์เพราะไปขโมยหมู2ตัวบางก็ว่าสาเหตุมาจากที่พ่อของเขาเป็นพวกรักชาติหัวรุนแรงหลักฐานของคดีจริงๆนั้นสูญหายไปค่ะอย่างไรก็ตามที่สุดพ่อของเขาโดนในประเทศมาที่แฟนดิเมนส์แลนด์ปัจจุบันก็คือรัฐแทสมาเนียก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวในปี1843และย้ายมาอยู่กินกับเอเลนควินแม่ของเขาที่รัฐวิกตอเรียค่ะเขามีพี่น้องทั้งหมด8คนพ่อของเขาหารายได้โดยการขโมยม้าและวัวซึ่งต่อมาพ่อของเขาก็โดนจับติดคุกจากคดีขโมยม้าและเสียชีวิตลงก่อนที่คดีจะสิ้นสุดแม่ของเขาก็เลยอพยพครอบครัวมาอยู่ที่ Eleven Mile Creekทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐวิกตอเรียที่นี่นะคะเนทเคลลี่ก็ได้งานเป็นกรรมกรตัดไม้ถางทางคนงานในฟาร์มจนอายุได้14เขาก็โดนจับข้อหาลักทรัพย์ชาวจีนหลังจากนั้นตำรวจก็เริ่มจับตามองเขาว่าเป็นโจรป่าค่ะ
อันที่จริงแล้วเนทเคลลี่ก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้งแต่วัยเด็กนะคะหลังจากตำรวจจับตามองเขามากขึ้นก็มีหลายกรณีทีเดียวที่เขาโดนกล่าวโทษโดยไม่มีหลักฐานหรือไม่ได้ทำความผิดตำรวจท้องถิ่นเองก็ก้าวร้าวกับครอบครัวของเขาอยู่บ่อยเหตุการณ์สำคัญที่ผลักดันให้เขากลายเป็นพวกนอกกฎหมายคงเป็นช่วงที่แม่ของเขายิงตำรวจจนได้รับบาดเจ็บและต้องติดคุกจากการถูกใส่ร้ายค่ะ
ตำรวจที่โดนยิงชื่อฟิตซ์แพทริกนะคะตอนหลังก็โดนไล่ออกจากกรมตำรวจในฐานะผู้ให้ความเท็จและอันธพาลขณะที่เขามาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจเมืองเกรตาซึ่งครอบครัวของเนทเคลลี่อาศัยอยู่เขาได้บุกเข้าไปจับแดนเคลลี่น้องชายของเนทเคลลี่ที่บ้านนะคะในข้อหาขโมยม้าโดยไม่มีหลักฐานอะไรแล้วก็ก้าวร้าวหยาบคายกับพี่สาวของเนทเคลลี่เอเลนเคลลี่แม่ของเขาก็เลยทนไม่ไหวยิงฟิตแพทริกที่ข้อมือแต่เธอก็เกรงว่าการกระทำของเธอจะส่งผลเสียกลับมาก็เลยทำแผลให้เขาให้อาหารน้ำดื่มจนเขาดีขึ้นแล้วก็ปล่อยกลับไปพอฟิตซ์แพทริกไปถึงสถานีตำรวจก็ให้การทุกอย่างตรงข้ามกับความเป็นจริงบอกว่าโดนจอบตีหัวโดนรุมทำร้ายและโดนยิง3ครั้งโดยเนทเคลลี่ซึ่งเวลานั้นเนทเคลลี่ไม่ได้อยู่บ้านด้วยซ้ำที่สุดเอเลนเคลลี่ก็ถูกสั่งขังพร้อมทารกที่ยังไม่หย่านมเนทเคลลี่ไม่ได้เข้าไปชิงตัวแม่ของเขาออกมาจากคุกแต่ส่งจดหมายประกาศตอบโต้ตำรวจของรัฐวิกตอเรียและรัฐบาลอาณานิคมหากไม่ปล่อยแม่ของเขาซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ
เรื่องของการไล่ล่าเนทเคลลี่และพวกอย่างจริงจังนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่เขาและน้องชายรวมทั้งเพื่อนอีก2คนไปหลบซ่อนตัวอยู่ทางต้นน้ำคิงริเวอร์และเคลื่อนตัวหลบซ่อนอยู่ตามเทือกเขาวอมแบตโดยมีผู้เห็นใจและเป็นต้นทางสอดแนมให้ในที่สุดทางการก็ประกาศให้เขาเป็นพวกนอกกฎหมายมีการปะทะกับตำรวจหลายครั้งครั้งสำคัญคือที่เกรนโรเวน
ช่วงเวลาดังกล่าวเขาเริ่มปล้นธนาคารเอาเงินมาช่วยเหลือคนที่ลำบากด้วยนะคะก็เลยมีคนช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาให้เขามากขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่เนทเคลลี่จะจนมุมตำรวจที่เมืองเกรนโรเวนน้องชายของเขาและโจบรอนนะคะหนึ่งในแก๊งของเนทเคลลี่ได้แวะไปเยี่ยมแอรอนเชอริสซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของบรอนโดยไม่รู้ว่าเชอริสนั้นทรยศและเป็นสายให้ตำรวจในที่สุดบรอนก็ยิงเชอริสตายฐานทรยศซึ่งณตอนนั้นเองมีตำรวจซ่อนอยู่ในกระท่อม4คนแต่ไม่ได้ออกมาการยิงเชอริสตายทำให้ดูว่าเคลลี่แก๊งสามารถไปก่อการร้ายที่ไหนก็ได้โดยไม่เกรงกฎหมายตำรวจจึงเสริมกำลังตามล่าหนักขึ้นค่ะแก๊งของเขามาจนมุมตำรวจที่โรงแรมเกรนโบรเวนโดยจับตัวประกันไว้ราว60คนพวกเขาพยายามงัดรางรถไฟเพื่อให้รถไฟขนกำลังพลของตำรวจตกรางนะคะแต่ไม่สำเร็จเพราะโดนขัดขวางโดยครูคนหนึ่งที่หว่านล้อมจนเนทเคลลี่ปล่อยตัวไปและก็ได้ไปหยุดรถไฟของตำรวจไว้ได้ทันการต่อสู้กับตำรวจครั้งนี้แก๊งของเขาสวมเสื้อเกราะและหน้ากากกันกระสุนเหล็กที่ทำขึ้นเองเขาปล่อยตัวประกันไปก่อนที่จะมีการยิงกระหน่ำอย่างรุนแรงคนในแก๊งเสียชีวิตทั้งหมดยกเว้นเนทเคลลี่เขาโดนจับกุมและต่อมาศาลพิพากษาประหารชีวิตค่ะ
ถึงแม้ว่าประชาชนจะรวบรวมรายชื่อคัดค้านการตัดสินแต่เนทเคลลี่ก็โดนประหารชีวิตที่คุกนครเมลเบิร์นหรือโอเมลเบิร์นเจลในปัจจุบันเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี1980ก็เป็นเวลา135ปีมาแล้วนะคะแต่เรื่องราวของเขาก็ยังคงอยู่เห็นว่านักเขียนชื่อดังของไทยก็นำเรื่องของเขาไปเขียนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสีบูรพาคงเป็นนามปากกาที่คุ้นกันดีนะคะนำเรื่องของเขาไปดัดแปลงเป็นนวนิยายชื่อว่าเนทเคลลี่เขาถูกบังคับให้เป็นขุนโจรหนังสือเก่ามากแล้วค่ะแต่ก็ยังคงพอหาซื้อได้เรื่องของเนทเคลลี่หาอ่านได้ง่ายค่ะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจส่วนข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนี้มาจากเว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียค่ะ www.australia.gov.au เลือกไปที่หน้า Australian Stories ค่ะก็จะมีเรื่องราวมากมายให้คุณผู้ฟังได้อ่าน
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอธิษฐานที่นำเรื่องราวน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai